ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้คงเป็นสัมมาปริภาชนียสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยผู้เว้นรอบในโลกก็สืบต่อกันมาถึงครั้งที่4เพราะว่าเป็นนัยยะพระธรรมเทศนาที่พุทธเจ้าทรงตอบปัญหาของพระพุทธนิมิตคือของพระพุทธเจ้าที่ทรงนิมิตขึ้นเหมือนกับพระองค์คนฟังก็เป็นพระอรหันต์เป็นเทวดาเป็นพรหมเรื่องเลยก็สลับซับซ้อนก็ค่อนข้างยากพระพุทธภาษิตในลักษณะนี้เคยเจอในเรื่องยมกปฏิหารคือตอนพระพุทธเจ้าเสด็จไปดาวดึงส์โปรดพระพุทธมารดาแล้วก็แสดงยมกปฏิหารตอนกลับลงมานะฮะแสดงธรรมะที่ยากมากเหมือนกันเรียกว่ามีนัยยะอยู่กว้างขวางก็มาถึงข้อที่ว่าภิกษุละความโลภและพบแล้วความโลภเป็นกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหาเราคือถ้าเราจับประเด็นกิเลสได้คือไม่ต้องไปนับมันตั้งกิเลส 1,500 หรอกนับไม่ไหวมันเป็นลักษณะทางอารมณ์คือทางความรู้สึกของเราเราเห็นว่าเวลาเราประสบกับสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสเราจะมีความรู้สึกอยู่3อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือพอใจอย่างหนึ่งก็คือไม่พอใจอย่างหนึ่งเฉยๆทีนี้ก่อนจะพอใจและไม่พอใจเนี่ยเราต้องประสบกับสิ่งนั้นมาก่อนสิ่งนั้นได้ทำปฏิกิริยาต่อจิตเราในทางที่ให้เรารู้สึกชอบหรือว่ารู้สึกไม่ชอบแล้วเราก็เก็บไอ้ความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้เรียกว่าสัญญาคือความจำแล้วเราเคยประสบความสุขความทุกข์จากเรื่องเหล่านั้นมาเรียกว่าอเวทนาก็คือในขันธ์ห้านั่นเองแต่ว่ามันเป็นจิตสังขารคือสิ่งที่ปรุงคือจิตพอเราพบในครั้งต่อมาความรู้สึกเดิมความรู้สึกชอบไม่ชอบที่เราเก็บไปเดิมมันก็ออกมาแต่ถ้าเป็นการพบครั้งแรกเนี่ยมันเป็นโมหะคือเราจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรต้องครบครั้งที่สองขึ้นไปครั้งที่สองบางทีอาจจะคลับคล้ายคลับคลาเลยทำไปต้องหลายหลายครั้งอาการความยินดียินร้ายจะโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเพราะกิเลสประเภทความโลภก็คือประสบกับสิ่งที่เราไปกำหนดด้วยความพอใจยินดีเห็นกำหนดรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องพอเจอเขาอีกทีมก็เกิดความโลภอยากได้จิตมันก็ขวายคว้าปรารถนาพอดูแล้วทำนองคล้ายๆเขาให้ของอะไรแก่เราเนี่ยคือถ้าเป็นของเราชอบเราก็รีบรับถ้าเป็นของที่เราไม่ชอบแรงเราก็รีบปฏิเสธถ้าของได้เฉยๆเราก็เฉยๆเพราะความเฉยๆนี่หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เคยทำปฏิกิริยาต่อจิตในลักษณะบวกหรือลบเพราะต่อไปที่เฉยๆนี่อาจจะชอบก็ได้อาจจะไม่ชอบก็ได้ แล้วอาการเหล่านี้มันก็กลายเป็นถ้ากิเลสประเภทคว้าเข้ามาหาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเราก็เรียกว่าโลภะบ้างราคะบ้างถ้ากิเลสในแนวปฏิเสธคือแนวผลักออกไปคือไม่ต้องการไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นก็เป็นเพศโทสะไปอีกประเภทหนึ่งไม่ชัดเจนนะฮะก็กลายเป็นโมหะไปตกลงว่าก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้ตามปกติแล้วกิเลสประเภทความโลภเนี่ยมันละได้ยากคนที่ละได้สมบูรณ์จริงๆต้องเป็นพระอรหันต์เพราะว่าในพระอนาคามียังไปยึดติดในรูปฌานในรูปฌานอยู่มันต้องเป็นพระอรหันต์ถึงละได้ละได้ขาดนะละได้หมดแต่โดยทั่วไปแล้วพระอนาคามีท่านละได้นะฮะพระอนาคามีนี่ละได้ขาดในระดับที่เป็นรูปธรรมถ้าระดับที่เป็นนามธรรมมันก็ต้องไปถึงพระอรหันต์ทีเดียวและพบนั้นหมายถึงสองเรื่องเรื่องหนึ่งหมายถึงบุญถึงบาปแล้วก็ถึงอรูปฌานเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นแก่จิตด้วยการกระทำการพูดการคิดของเราแล้วมันเกิดแล้วมันอยู่ภายในจิตของเราตรงนี้เขาเรียกสังขารภพที่นำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเพราะพบตัวเนี้ยปรุงแต่งคือไปสร้างรูปร่างกายเราขึ้นมาในพบต่างๆเป็นตัวสร้างปฏิสนธิวิญญาณคู่กับกิเลสนะฮะคู่กับกิเลสถ้าเราดูปฏิจจสมุปบาทในช่วงปลายก็จะเห็นว่าเวทนาคือความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดโลภหรือไม่โลภที่ว่าตะกี้เนี่ยเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาก็เป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอุปาทานก็เป็นปัจจัยเกิดภพภพตัวนี้มีความหมายซ้อนกันสองอย่างคือภพส่วนที่เป็นเหตุก็ได้แก่สังขารภพคือภพที่เป็นบุญเป็นบาปเป็นอรูปฌานแล้วอุปาติภพคือภพที่จะนำคนไปบังเกิดนำปฏิสนธิวิญญาณไปบังเกิดในภพต่างๆท่านสรุปไว้เป็น3ภพคือกามภพรูปภพอรูปภพหมายความว่าในกามภพนั้นสัตว์โลกยังมีผู้ครองก็มีอยู่11พวกด้วยกันเป็นอบายที่4มนุษย์ถึงสวรรค์6ก็รวม11รูปภพนั้นสัตว์ไม่มีผู้หญิงผู้ชายเป็นพรหมก็มีทั้งหมดก็16เป็นผลจากรูปฌานเสีย11เป็นผลจากการบรรลุพระเป็นพระอนาคามีเสีย5นะครับรวมแล้วก็เป็น16เป็นอรูปภพนั้นเป็นผลของสิ่งที่เรียกว่าเนนชาเนนชาแปลว่าไม่หวั่นไหวคือหมายความว่าจิตใจของท่านที่เข้าถึงจุดนี้แล้วจะไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ข้างนอกฟ้าถล่มดินทลายอะไรก็เฉยๆเพราะท่านไม่ยึดติดในส่วนที่เป็นรูปธรรมแต่ก็เป็นบุญนะฮะเป็นกุศลเป็นกุศลคนที่บรรลุถึงจุดนี้ตายไปแล้วก็บังเกิดเป็นอรูปพรหมอยู่เป็นกลับเป็นกันกันเลยนะสวยสุขอยู่เป็นกลับเป็นกันกันเลยแต่ก็ไม่มีรูปร่างทีนี้ก็แสดงถึงพฤติกรรมที่คนซึ่งละความโลภแล้วก็ได้พบได้แล้วเนี่ยพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของท่าน งดเว้นจากการตัดและการจองจำสัตว์ทั้งหลายหมายความงดเว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนการประทุษร้ายสัตว์ทั้งหลายให้ลองสังเกตนะฮะว่าศีล5นี่เจอเรื่อยเลยพูดเรื่อยเลยเพราะจริงในโลกเนี่ยมันมีปัญหาที่ศีล5แล้วนั่นเองคือถ้าเรารักษาศีล5กันทั่วโลกนะฮะไม่ใช่ทั่วโลกเราเอาสักบ้านที่บ้านเนี่ยรักษาศีล5ได้คนภายในครอบครัวรักษาศีล5กันได้หมดครอบครัวก็สงบเย็นนะฮะต่อไปมันพฤติกรรมทั้งหลายที่แสดงออกไปเป็นกระบวนการทางจิตที่เกิดขึ้นจากการงดเว้นศีล5พวกพรหมวิหารอะไรต่างๆก็คือตามมาเองไม่ต้องไปกลัวหรอกเพราะศีล5เวลาเขาเดินไปถึงจุดหนึ่งนี่นะฮะจิตมันเดินไปเรื่อยๆเพราะคำว่าสิกขาบทมันแปลว่าก้าวแค่เราขึ้นบันไดเนี่ยมันก้าวของการศึกษาก้าวขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งมันเป็นธรรมะมันไม่เป็นศีลมันเป็นคุณภาพในด้านจิตใจจิตวิญญาณของมนุษย์ศีลห้าข้อที่หนึ่งก็เป็นเมตตาเมตตาข้อเดียวก็ครอบโลกแล้วศีลห้าข้อที่สองก็เป็นสัมมาชีพศีลห้าข้อที่สามอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสามีภรรยาไม่นอกใจกันแต่มันจะเดินไปถึงกามสังวรคือสำรวมระวังในเรื่องเพศศีลห้าข้อที่สี่ก็มาอยู่ที่สัจจะให้เราสังเกตว่าคำส่อเสียก็ดีคำหยาบก็ดีเพื่อเจริญอะไรก็ดีที่จริงมันเท็จแน่ๆเป็นคำเท็จเพราะโดยทั่วไปพระพุทธเจ้าไม่แสดงครบทั้งสี่เราแสดงหนึ่งแต่นั่นเองแสดงมุสาวาทข้อเดียวเพราะถ้าคุณไม่มุสาวาทคุณก็ไม่พูดคำหยาบถ้าคุณไม่มุสาวาทคุณก็ไม่ส่อเสียดไม่มุสาวาทคุณก็ไม่เพ้อเจ้อมันเป็นกระบวนการทางจิตเป็นปฏิกิริยาที่ต่อเนื่องหนุนเนื่องกันไปในที่นี้ก็ส่งยกเอาอาการที่ปรากฏเพราะอะไรเพราะว่าคุณสมบัติของท่านเหล่านี้กล่าวโดยสรุปเนี่ยคืออหิงสาได้แก่ผู้ไม่เบียดเบียนเป็นผู้ไม่เบียดเบียนใครไม่เป็นข้าศึกกับใครในโลกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าตถาคตไม่ทะเลาะกับโลกอ่ะมีแต่โลกทะเลาะกับตถาคตเองคือพระพุทธเจ้าไม่ได้ทะเลาะกับใครใครว่าอะไรก็เรื่องว่าเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าชาวโลกนี่มันไปทะเลาะกับพระองค์เองคือคัดค้านพระองค์เองพระองค์แสดงสัจธรรมการเข้าถึงสัจธรรมการปฏิบัติตามหลักของสัจธรรมนั้นบางครั้งบางคราวคนอาจจะรู้สึกว่าสูญเสียเป็นฆ่าสัตว์ไม่ได้เนี่ยกลัวจะสูญเสียลักทรัพย์ไม่ได้เนี่ยกลัวจะสูญเสียเพราะว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนักปรัชญาเขาว่าเป็นสัตว์ที่เห็นแก่ตัวที่สุดในโลกนี้นะฮะสัตว์ที่เห็นแก่ตัวที่สุดก็คือมนุษย์นี่แหละแต่เห็นแก่คนอื่นมากที่สุดก็คือมนุษย์นี่แหละมนุษย์ที่พัฒนาแล้วนะฮะก็จะเห็นแก่คนอื่นมากที่สุดเห็นแก่โลกอันเป็นส่วนรวมแต่ถ้ายังไม่ได้พัฒนาก็เห็นแก่ตัวเองที่สุดขอให้ตัวเองได้ตัวเองมีตัวเองเป็นแต่นั่นเองคนอื่นจะเสียหายยังไงก็ไม่รู้ไม่ต้องสนใจเรานึกถึงภาพบางภาพของโลภะที่มันแสดงออกเช่นคนทำงานกันเหนื่อยแทบตายขายพืชไร่พืชสวนเสร็จโจรปล้นเลยโจรปล้นเลยเพื่อนทำงานเป็นเดือนพอรับเงินเดือนเสร็จพวกร่นเลย ขู่ตะคอกด้วยนะบังคับแม้นก็ฆ่าเลยอะไรก็ไม่รู้ฮะคือดูแล้วมันแรงเหลือเกินไม่ค่อยมีความคิดให้รอบคอบรอบด้านว่าถ้าตัวเองไปเจอในสถานการณ์อย่างนั้นจะทำยังไงบ้างแล้วพวกนี้มันคิดไม่เป็นนะฮะแล้วก็มีความชำนาญในธรรมทั้งหลายหมายความว่าในเชิงของปริยัติเชิงของการศึกษาเรียนรู้ท่านเหล่านี้เรียกว่าไม่ต้องคิดเนี่ยคือตอบปัญหาโดยไม่ต้องคิดบางทีคิดจะถามยังไม่ทันถามเลยก็ตอบแล้วพุทธเจ้าทรงกระทำบ่อยเป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์คือปาฏิหาริย์ที่ทายใจรู้ใจคนอื่นก็คิดมาจะถามปัญหายกตัวอย่างเช่นเรื่องโซลดปัญหาคือปัญหามานพ16คนลูกศิษย์พราหมณ์ภาวรีเนี่ยในชั้นแรกอาชิตมานพซึ่งเป็นหัวหน้าศิษย์แกคิดนะฮะแกนั่งคิดตอบพระปักพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้ไหมว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอยู่ที่ไหนเป็นลูกศิษย์ของใครนะอาจารย์ของเขามีลักษณะทางร่างกายเป็นยังไงอายุเท่าไหร่แตกฉานในเรื่องอะไรอะไรต่ออะไรนี่ก็ต้องคิดถามคิดนั่งคิดพระพุทธเจ้าก็ตอบไปเรื่อยๆตอบไปเรื่อยตามแกคิดอ่ะแต่พระพุทธเจ้าตอบออกเสียงนะฮะคือเปล่งพระวาจาแต่ว่าอาชิตมนุษย์ไม่ได้ถามนั่งคิดเอาเพราะเขามาเพื่อพิสูจน์ทดสอบพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็ต้องรู้ความคิดมนุษย์พระพุทธเจ้าก็ตอบไปเรื่อยๆพวกนั้นก็งงเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเป็นความคิดของอาชิตมนุษย์คนเดียวลูกศิษย์เราอื่นที่นั่งฟังเลยก็งงเออท่านตอบมาได้ถูกต้องหมดทุกเรื่องเลยเล่าประวัติความเป็นมาของพราหมณ์ภาวรีรูปร่างหน้าตาปุคลิกลักษณะพราหมณ์ภาวรีเนี่ยแกร่างกายของแกเนี่ยเกือบครบมหาปุริสลักษณะเกือบครบไปขาดไป 3-4 อย่างนะจึงเป็นคณาจารย์เจ้าลัทธิก็มีความชำนาญในธรรมทั้งหลายเนี่ยท่านอภัยราชกุมารเคยถามปัญหากับพระพุทธเจ้าอภัยราชกุมารเป็นราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารนะฮะแต่เป็นลูกศิษย์ของนิครนนาถบุตรนิครนนาถบุตรเตรียมเรื่องกันมานี่วางแผนเขาเรียกว่าถามปัญหาอุปโกติแปลว่าสองแง่อุปโกตินี่คือปัญหาสองแง่หมายความไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขวาก็ไม่ได้เป็นปัญหาล็อกในตัวก็ถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดคำหยาบบ้างหรือเปล่าหรือพูดเฉพาะคำดีๆคือแกก็เตรียมที่จะตลบมานะฮะหมายความว่าถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์พูดเฉพาะคำดีๆเท่านั้นแกก็ตั้งปัญหาถามว่าถ้างั้นทำไมจึงพูดว่าพระเทวทัตนี่จะตกอบายนะจะตกนรกแต่ถ้าพระองค์บอกว่าพระองค์ก็พูดคำหยาบด้วยเขาก็บอกถ้างั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ต่างอะไรกับชาวบ้านแต่ว่ามันพูดดีก็มีพูดไม่ดีก็มีพอแกถามเสร็จพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับกรณีนะราชกุมารกรณีไหนควรจะหยาบตามโดยละเอียดกรณีไหนควรละเอียดได้เลยก็ว่ากันไปตามสมควรแก่แกมีพอดีภัยราชกุมารนี่แกมีพระราชโอรสมันวางอยู่บนตักอุ้มพระราชโอรสมันเขาเรียกว่าเลสวาทีคือวิธีโต้ปัญหาเนี่ยมันต้องเตรียมทางหนีทีไล่เอาไว้ โดยคาดหวังว่าถ้าหากว่าโต้ตอบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้แล้วเนี่ยแกจะหยิกลูกไปร้องแล้วก็อ้างว่าลูกร้องขอลากลับไปก่อนไปวางแผนเอาไว้พุทธเจ้าก็เลยใช้อุปกรณ์ของแกเลยวันนี้สมมติว่าพระราชกุมารกำลังโซนกำลังเล่นแล้วก็ไปเอาก้อนอิฐก้อนหินใส่เข้าไปในปากเศษแก้วกระเบื้องอะไรใส่เข้าไปในปากแล้วไปค้างอยู่ที่คอนี่จะทำยังไงอภัยราชกุมารก็บอกว่าก็ต้องงอนิ้วแล้วก็กดค่อยๆดึงพระเจ้าทำอย่างนั้นไอ้เศษกระเบื้องมันก็บาดคอลูกกันเลยแกบอกจำเป็นเพื่อรักษาชีวิตลูกพระพุทธเจ้าบอกเหมือนกันน่ะที่ตถาคตต้องใช้คำหยาบในบางทีเนี่ยก็จำเป็นเพื่อรักษาคนเหล่านั้นเอาไว้อภัยราชกุมารงงเลยถามว่าพระพุทธเจ้าคิดก่อนหรือเปล่าถึงจะตอบมันเป็นอัตโนมัติอ่ะทรงอุปมาเหมือนกับราชกุมารซึ่งชำนาญในเรื่องรถพอรถเคลื่อนเนี่ยมันรู้ว่ามันเป็นยังไงสตาร์ทเครื่องรถเนี่ยนะก็รู้ว่ามันจะดีหรือจะเสียยังไงแล้วก็เสียตรงไหนนี่จะรู้ทันทีทีนี้ความชำนาญในด้านการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นอาการคืออาการโดยธรรมชาติพระพุทธเจ้าพระหันเรียกว่าธรรมะสำเร็จรูปนะหมายความว่าการทางกายทางวาจาทางใจของท่านก็เป็นธรรมะอยู่ตลอดเป็นธรรมะอยู่ตลอดชำนาญคล่องแคล่วแล้วก็เคลื่อนไหวเหมาะเจาะสอดคล้องกับหลักธรรมนั้นปฏิเวธเป็นผลยั่งยืนถาวรเป็นอาการยั่งยืนถาวรคือเป็นอย่างนั้นเองเป็นปกติอย่างนั้นเองปกติของพระหันทั้งหลายท่านก็เป็นอย่างนั้นนะไม่ต้องไปซักซ้อมไม่ต้องไปตระเตรียมไม่ต้องไปคอยควบคุมกำกับบังคับบัญชาอะไรแก่ใครจากใครถึงนิพพานนิพพานนั้นเป็นภาษาเรียกถึงสภาพจิตที่ไม่มีกิเลสเรียกชื่อได้เยอะนะฮะเรียกชื่อได้เยอะคือถ้าที่พบในบาลีเนี่ยก็มีประมาณ100คำนะฮะประมาณ100คำในธรรมจักรเองก็เรียกว่าตั้ง5คำในธรรมจักรเทศครั้งแรกก็มีนิพพานอยู่5คำแต่ว่าการดับตัณหาก็เรียกว่านิพพานการสละตัณหาก็เรียกว่านิพพานการถ่ายถอนตัณหาก็เรียกว่านิพพานก็คือนิพพานการคลายคืนตัณหาก็เรียกว่านิพพานใจที่หลุดพ้นจากตัณหาก็เป็นนิพพานแต่จิตที่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรในสิ่งที่ละไปแล้วก็หมายถึงนิพพานภาษาเยอะนะฮะแต่ภาษาที่เราคุ้นๆส่วนมากก็นิโรธกับนิพพานนิโรธนิพพานวิมุตติอะไรต่ออะไรเนี่ยเราคุ้นๆอุบาลีคฤหบดีได้เคยกล่าวสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้ารวดเดียวนะฮะออกมา100คำเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์ทั้งนั้นท่านเป็นพระโสดาบันนะฮะพูดจากใจของท่านจากใจของท่านที่ท่านได้สัมผัสไม่ได้เรียนมานะฮะไม่ได้เรียนมาคือใจที่เห็นคุณพระพุทธเจ้าก็พูดออกมาเป็นฉันท์มาเลยตรงนั้นก็ร้อยคำแล้วนะฮะตรงนั้นก็ร้อยคำแล้วและยังอยู่ในที่ต่างๆอีกเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าเป็นภาษาที่ต้องอาศัยสัมผัสตรงคือมันอธิบายไม่ได้อันนี้ผ่านคล้ายๆกับเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างนี้เราอธิบายไม่ได้ไม่รู้อธิบายยังไงเอาคุณกินดูสิ ก็ส่งให้กินดูแต่นั้นเองก็ไม่มีอะไรหวานยังไงอร่อยไหมบอกว่าอร่อยอร่อยยังไงอ๋อไม่รู้สิคือไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะนิพพานเนี่ยอย่าพูดน้อยนะต้องพูดน้อยแล้วก็อาศัยสื่อที่เป็นรูปธรรมนิพพานแปลว่าดับแปลว่าดับเฉยเช่นเราไฟดับอย่างนี้ก็นิพพานไฟนิพพานแล้วหรือว่าตักข้าวต้มลงมาพอข้าวต้มมาเริ่มเย็นก็ข้าวต้มเย็นแล้วนิพพานแล้วอะไรเนี่ยง่ายๆอย่างเงี้ยเป็นภาษาแต่ว่าพระเจ้าใช้เรียกไม่เห็นในกรณีที่มันดับความทุกข์ดับกิเลสแล้วก็ดับทุกข์นะฮะก็สรุปแล้วว่าดับกิเลสกับทุกข์แต่จริงมันดับกิเลสนะความทุกข์มันเป็นผลจากกิเลสเมื่อกิเลสดับความทุกข์ก็ดับแต่ว่าจะพูดว่าดับทุกข์เนี่ยมันพูดยากจะพูดดับกิเลสเนี่ยพูดยากนะพูดยากกิเลสคืออะไรอีกยุ่งอีกดับทุกข์ซะเลยนะทุกขนิโรธนะทุกขนิโรธแต่ว่าดับทุกข์ที่จริงดับตัวเหตุมันตัวผลมันนะฮะไม่ใช่ตัวเหตุตัวเหตุจริงๆมีอยู่ที่สมุทัยเป็นภาษาต้องการสื่อให้เกิดความเข้าใจพอนิพพานท่านตัวนิพพานเองเนี่ยท่านแบ่งเป็น2นิพพาน1ก็คือเขาเรียกสัพพาติเสสนิพพานแปลว่าดับกิเลสแต่ว่าชีวิตยังอยู่ก็ความหมายอยู่2ในหนึ่งก็หมายถึงพระอริยบุคคลทั้งหมดที่มีชีวิตอยู่ในยะหนึ่งหมายถึงพระอรหันต์ที่มีชีวิตอยู่แล้วก็อนุปาติเสสนิพพานนั้นหมายถึงพระอรหันต์ที่ตายหมายถึงพระอรหันต์ที่ตายไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันก็มีคำอื่นมีภาษาตรงอื่นที่แสดงเห็นว่านิพพานนั้นเราก็สามารถสัมผัสได้อย่างอ่อนๆก็เรียกสันทิฏฐิกังนิพพานนังนิพพานที่เราเห็นได้ในขณะนั้นนั้นเช่นมีคนด่าแล้วเราไม่ถือสาความไม่ด่าปล่อยเข้าไปก็นิพพานนะก็นิพพานอย่างหนึ่งเป็นการดับอย่างอ่อนๆคือแสดงว่าสิ่งทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยถ้าเราดูให้ดีแล้วเนี่ยภายในจิตเรามีแล้วทั้งนั้นนะมีแล้วทั้งนั้นทั้งเชื่อทั้งดีนะฮะทั้งกุศลทั้งอกุศลทั้งกลางๆเนี่ยก็มีแล้วทั้งนั้นเพราะจริงๆมันแสดงที่จิตเพียงแต่ว่าเรามีไม่มากพอคนบางคนด่าเราไม่โกรธด่าด้วยคำเนี้ยเราไม่โกรธแต่ว่าคนหนึ่งด่าด้วยคำนี้กันแต่เราโกรธเห็นไหมก็แสดงว่าดับไม่แน่จริงดับไม่จริงแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีความหวั่นไหวต่ออารมณ์ที่มากระทบจะดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่หวั่นไหวอะไรบางครั้งก็อุปมาเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบที่ไม่หวั่นไหวด้วยลมซึ่งพัดมาจากทิศทั้งสี่ลมก็พัดมาก็พัดภูเขาก็อยู่เฉยๆอย่างนั้นน่ะคือไม่หวั่นไหวก็เรียกว่าตาชีแปลว่าผู้คงที่เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายก็เหมือนกันนะฮะคือไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์เหล่านั้นแต่ถ้าระดับอื่นยังหวั่นไหวนะฮะถ้าระดับอื่นยังหวั่นไหวในบางกรณีในบางกรณียังหวั่นไหวได้แล้วฉลาดฉลาดในญาณเป็นอันเป็นที่ดับแห่งสังขารญาณในที่นี้ก็หมายถึงตัวความรู้ที่เกิดผุดขึ้นก็พอเกิดญาณแล้วก็นิพพานนะคือต่อกันไปคนละขนาดจิตเท่านั้นเองธรรมะเวลาขึ้นไปสูงๆเนี่ยมันตัวอักษรมันเยอะแต่ที่จริงมันเป็นสภาวะจิตเป็นขณะเดียวเนี่ยนะพิมพ์มาได้หลายหน้าแล้วขณะจิตเดียวตอนนั้นเด็กไปตั้งหลายหน้ากระดาษแล้วตัวอักษรมันจะเยอะ แต่ว่าจิตแล้วมันไปแล้วไปหายไปแล้วนับไม่ทันหรอกเพราะงั้นนิพพานในที่นี้จึงหมายถึงผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากญาณฉลาดในญาณก็คือฉลาดในอริยสัจ4นะมีญาณเกิดผุดขึ้นในอริยสัจ4ในข้อแรกก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะรู้ว่านี่เป็นทุกข์นี่เป็นสมุทัยนี่เป็นนิโรธนี่เป็นมรรคแล้วข้อที่2ก็รู้ว่าทุกข์นั้นควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรเจริญญาณที่3ก็บอกว่าได้รู้แล้วทุกข์ที่ควรกำหนดรู้เราได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละเราได้ละแล้วนิโรธที่ควรทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรเจริญได้เจริญแล้วก็เป็นความรู้ที่ทันทีทันใดนะฮะคือหมายความว่าในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยในชีวิตประจำวันของท่านสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏแก่สายตาของท่านตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามนะฮะคือมันจะเข้าถึงความจริงที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นมันทำให้จิตใจของท่านสามารถดับสังขารคือดับความยึดมั่นหรือมั่นในสังขารทั้งหลายนะฮะดับความรู้สึกเป็นของเราดับความรู้สึกว่าเป็นเราดับความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราพวกสังขารทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปว่าเป็นของเรานะฮะส่วนใหญ่เราจะมีความรู้สึกเป็นของเราผมก็ดับหมดทั้งความรู้สึกของเราทั้งความเป็นเราทั้งความเป็นตัวเป็นตนของเรานี้ก็จบลงด้วยคำว่าพึงเว้นรอบในโดยชอบในโลกต่อไปภิกษุล่วงความกำหนดว่าเราว่าของเราในเบญจขันธ์ทั้งหลายไอ้ตรงนี้ก็บางทีนี่ท่านเรียกว่ากาหะกาหะแปลว่าความยึดความถือบางทีเรียกว่าอุปาทานแปลว่าความยึดมั่นหรือมั่นในที่นี้ก็เน้นไปที่กาหะอย่างที่ทรงแสดงไว้ในอนัตตลกนสูตรอนัตตลกนสูตรช่วงปลายนะฮะช่วงตอนสุดท้ายเพราะเหตุนั้นแลภิกษุทั้งหลายกล่าวโดยสรุปนะคือรูปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ขันธ์5อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้กันขันธ์5อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีขันธ์5เหล่านั้นมันก็สักแต่ว่าขันธ์5รูปก็สักแต่ว่ารูปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาสัญญาก็สักแต่ว่าสัญญาสังขารก็สักแต่ว่าสังขารวิญญาณก็สักแต่ว่าวิญญาณท่านลองสังเกตนะฮะที่มันรู้สึกเดือดร้อนวุ่นวายเนี่ยเพราะว่าใจเราไปกำหนดว่าเป็นของเราใจเราไปกำหนดคล้ายๆกับของมันเคยเป็นของเราอ่ะนะแต่เราทิ้งลงถังขยะแล้วใครมาเอาไปเราไม่เดือดร้อนเลยเห็นไหมจะรู้สึกเฉยๆรู้สึกดีซะอีกดีซะอีกเขาช่วยมาขนไปเพราะตัวการใหญ่มันอยู่ที่จิตจึงไปกำหนดเอาเฉยๆแต่ทำไมต้องกำหนดอ่ะเพราะจิตเรามีตัณหาเรามีมานะเรามีทิฏฐิเราก็ไปกำหนดอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นสักแต่ว่ารูปรูปของเราเนี่ยเราพูดกับมันรู้เรื่องกันพอตั้งแต่อยู่กันมาเนี่ยพูดกันไม่เคยรู้เรื่องเลยเราก็ประงมกันแทบตายบำรุงบำเรอกันแทบตายเราเสียเวลาเพราะมันวันๆเยอะเลยเสียเวลากับรูปเนี่ยวันๆเยอะเลยแต่มันไม่เคยเอาใจเราสักทีนึงปวดจะป่วยผมก็ป่วยปวดท้องจะเสียก็เสียปวดหัวก็ปวดเราก็ประงมดูแลมันอย่างนั้นนี่ก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สักแต่ว่ามันเป็นคือมันเป็นยังไงมันก็เป็นของมันอย่างนั้น
แต่เราไปยึดถือว่าเป็นรูปของเราเราก็เดือดร้อนทีนี้รูปเหล่านี้ถ้าคนซึ่งสมมติว่าคนตายนะสมมติว่าคนตายเราลองสังเกตว่าข่าวคนตายมีทุกวันแล้วเราเดือดร้อนไหมเราไม่เดือดร้อนเฉยๆฟังข่าวเฉยๆเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้สึกว่าเป็นรูปของเราแต่ถ้าในบรรดาคนตายเหล่านั้นเกิดเป็นญาติเราหรือเป็นศัตรูเราความรู้สึกจะเกิดอะไรทีนี้ถ้าเป็นญาติของเราก็จะรู้สึกเสียใจร้องห่มร้องไห้ปริเวทนาการคร่ำครวญไปด้วยประการต่างๆถ้าเป็นศัตรูเราก็ดีใจนะฮะดีใจตายจะได้ก็ดีอยากให้ตายนานแล้วเนี่ยนึกแช่งเลยนึกแช่งซ้ำเติมไปเลยซ้ำไปนี่แสดงว่ามันเป็นกระบวนการของความคิดที่เราปรุงคิดขึ้นมาคิดปรุงขึ้นมาคนท่านไม่มีความรู้สึกว่าเป็นของเราอย่างคนมาตายพระพุทธเจ้านี่ตอนปลายเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าสุทโธทนะก่อนนิพพานนางประชาพอดีก่อนนิพพานนางพิมพาก่อนนิพพานก่อนนะฮะพระนางพิมพาหรือยโสธราเนี่ยตอนท่านบวชชื่อพัฒนากัจจานาแปลว่าสวยงามเหมือนกับทองคำกัจจานานี่ก็คือทองนะฮะก็สวยงามผิวเหมือนกับทองคำท่านก็นิพพานก่อนก็นิพพานกันไปเยอะนะฮะตอนปลายๆเราจะเห็นว่าภาษาริบุตรพระโมคคัลลานะอะไรต่างๆไปพระเจ้าจะอยู่นานถึง45ปีคนยิ่งอยู่นานยิ่งว้าเวนะยิ่งโดดเดี่ยวนะฮะคุณก็หลุดร่วงไปเรื่อยๆเลยเพราะอายุยืนก็อย่ายืนมากนักก็แล้วกันอย่ายืนมากนักก็แล้วกันไม่สนุกหรอกอยู่ตั้งร้อยอย่างนี้ขออายุจะยืนร้อยปีก็ไม่เอาฮะอย่าให้พรอย่างนั้นมีโยมคนหนึ่งอายุเขา104ปีเจออาตมาแล้วให้พรให้อายุเท่าแก่ตัวเตี้ยบอกไม่เอาโยมพรนี้ไม่เอาอ่ะแต่แกยังคล่องนะยังคล่องตอนนี้ก็ตายแล้วแต่เจอแล้วก็ให้พรนะอายุเท่ากับแกอุ้ยไม่ไหวหรอกคราวนี้ก็แสดงให้เห็นว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันก็เป็นสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าสัญญาสักแต่ว่าสังขารสักแต่ว่าวิญญาณมันเป็นอะไรมันก็เป็นตามที่มันเป็นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันถึงคราวจะแก่ก็แก่ถึงคราวจะเจ็บก็เจ็บถึงคราวจะตายก็ตายถึงคราวจะพิกลพิการอะไรต่ออะไรมันก็ไปของมันเนี่ยแต่ว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็บางทียึดจนยุ่งคือเวลาที่จะปล่อยมันก็น่าจะปล่อยเถอะบ้างไม่ยอมปล่อยเช่นว่าตอนเปียชนคนที่รักเราตายไปแล้วตายไปแล้วก็ต้องปล่อยคือจะเอาอะไรตายไปแล้วก็จะการชาปนกิจศพให้ก็เท่านั้นเองร้องโอมร้องไห้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่เราจะเห็นว่ามันมีโมหะในการที่ไปยึดถืออย่างนั้นเนี่ยมันมีโมหะคือความหลงอยู่ความหลงเนี่ยเป็นเหตุให้เราไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงความจริงของธรรมดาเราสวดมรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตมาเยอะนะฮะสวดมันเยอะเลยแต่บวชญาติพี่น้องตายก็ร้องไห้ทุกทีเพราะอะไรเพราะว่าใจเราไม่เข้าถึงความจริงเหล่านี้แต่ท่านเหล่านี้ท่านเข้าถึงความจริงปัญจขันธ์ทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันหยาบละเอียดเร็วประณีตอยู่ไกลอยู่ใกล้ขันธ์5อะไรก็ตามมันก็สักแต่ว่าขันธ์5แต่นั่นเองไม่ยึดมั่นถือมั่นมันขันธ์5ในอดีตก็เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ดับไปแล้วในอดีตขันธ์5ในปัจจุบันกำลังเกิดขึ้นแล้วกำลังดับขันธ์5ในอนาคตไม่รู้จะเกิดหรือเปล่าไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่าเพราะอนาคตมันก็ยังไม่มานี่ก็ เป็นการมองความจริงตลอดกระบวนการของสังขารทั้งหลายแล้วก็ท่านบอกว่ามีปัญญาบริสุทธิ์ก้าวล่วงกามทั้งหลายก้าวล่วงการทั้งหลายหมายความไม่ยึดไม่ยึดมั่นในอดีตอนาคตปัจจุบันอดีตก็คืออดีตอดีตแปลว่าเป็นไปแล้วแปลว่าล่วงไปแล้วนะอดีตเนี่ยแปลว่าเป็นไปแล้วแปลว่าล่วงไปแล้วปัจจุบันแปลว่าเกิดขึ้นเฉพาะหน้าอนาคตแปลว่ายังไม่ได้มาที่จริงมันไม่เคยมานะอนาคตเนี่ยพอพรุ่งนี้พอมันมามันเป็นปัจจุบันมันไม่ได้มาอย่างอนาคตมันมาอย่างปัจจุบันเจอปั๊บมันก็เป็นปัจจุบันทุกทีวันนี้เมื่อวานก็เป็นอนาคตอยู่นะพอมาจริงๆเราเจอหน้าเขาจริงๆก็เป็นปัจจุบันอดีตจึงเป็นสิ่งที่เคยสัมผัสแต่ไม่มีโอกาสจะสัมผัสอีกแล้วอนาคตเป็นสิ่งที่เราไม่เคยสัมผัสเพราะสัมผัสตอนไหนมันเป็นปัจจุบันทุกทีตกลงว่าสิ่งที่เราจะหาประโยชน์ได้จริงๆก็คือปัจจุบันขณะที่ปรากฏในปัจจุบันขณะที่ลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราจะเอาอะไรก็เอาไม่เอาอะไรก็ไปแล้วการเวลามันกินตัวมันเองพร้อมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะท่านเหล่านี้ทั้งท่านจะอยู่อย่างผู้ตื่นแล้วก็เป็นการตื่นอย่างดีตื่นอยู่ทุกเมื่อนะฮะหลุดพ้นแล้วจากอายตนะทั้งปวงอายตนะในที่นี้หมายรวมหมดนะฮะหมายรวมถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหมายความสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลิตภัณฑ์เป็นธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรแต่อะไร ก็หลุดพ้นหมดเลยเพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกเนี่ยนะสิ่งทั้งหลายในโลกถ้าเรากล่าวโดยสรุปมันก็เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็เป็นอารมณ์ก็เท่านั้นเองจิตใจไม่เกี่ยวเกาะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนะเราจะเห็นว่าบางทีก็ใช้คำสมมติที่เราก็ไปยึดติดว่าเป็นเรื่องจริงเช่นพระพุทธเจ้าทรงแสดงลักษณะของนิพพานเนี่ยฮะดินน้ำลมไฟก็ไม่ใช่โลกนี้ก็ไม่ใช่โลกอื่นก็ไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดเลยนะสิ่งนี้มีอยู่อายตนะนี้มีอยู่นะภิกษุทั้งหลายที่เขาเรียกอายตนะนิพพานกันที่จริงมันเป็นอายตนะนี่เป็นคำสมมติเรียกถึงสิ่งที่เป็นธรรมะสิ่งที่เป็นธรรมะสภาวะทางจิตเป็นบทบัญญัติเอาเรียกมันสิ่งทั้งหลายถ้าไม่บัญญัติมันก็ไม่รู้จะเรียกกันยังไงนะฮะไม่รู้จะสื่อสารกันยังไงก็บัญญัติเรียกขึ้นมาเพราะงั้นท่านเหล่านี้จึงไม่หวั่นไหวด้วยอารมณ์ที่มากระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเรียกว่าโลกธรรมนะฮะคือสรุปแล้วว่ารูปเพียงกิริยารูปธรรมะธรรมารูปมันก็คือโลกธรรมได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์นะฮะจิตใจไม่ขึ้นไม่ลงไปตามกระแสของโลกธรรมเหล่านั้นหมายความว่าได้ลาภใจก็ไม่ฟูขึ้นเสื่อมลาภใจก็ไม่แฟบลงได้ยศก็ไม่ฟูขึ้นเสื่อมยศก็ไม่ฟุบลงที่เราพูดถึงสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเป็นพระที่ดังเป็นร้อยร้อยปีนะฮะท่านก็ไม่ยึดติดอะไรสมัยรัชกาลที่3นี่จะตั้งให้ท่านเป็นเจ้าคุณท่านหนีไปอยู่ประเทศลาวพอถึงรัชกาลที่4สั่งให้หาตัวมาก็ตั้งเป็นเจ้าคุณธรรมกิตติแต่การที่4ก็สงสัยว่าทำไมรับว่าตอนแรกการที่3ตั้งทำไมไม่รับกับปู่โตแต่พอโยมตั้งทำไมจึงรับโอ้มันผิดกันว่าราชการที่3เป็นเจ้าแผ่นดินหนีพ้นแผ่นดินก็รอดได้แต่มหาบพิตรเป็นเจ้าฟ้า หนีฟ้าไม่ได้หนีฟ้าไม่ได้ฟ้ามันอยู่หมดทุกคนทุกแห่งหนีฟ้าไม่ได้แต่ท่านก็ไม่ยึดติดอะไรฮะท่านก็ไม่ยึดติดอะไรท่านก็เป็นหัวโตอย่างนั้นเองฮะก็เรียกหัวโตเรียกตัวเองว่าหัวโตอย่างนั้นเองไม่ยึดติดอะไรก็ไม่ใช่ธรรมดานะองค์เนี่ยจะเป็นอะไรเราก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็พึงเว้นรอบโดยชอบในโลกข้อต่อไปภิกษุรู้บทแห่งสัจจะทั้งหลายสัจจะในที่นี้กล่าวโดยสรุปก็คืออริยสัจคือสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันนะธรรมะทั้งหมดเนี่ยเป็นอริยสัจโลกทั้งปวงสากลพิภพทั้งปวงเนี่ยเป็นอริยสัจเราเห็นว่าโลกกับวัตถุทั้งหลายนี่คือทุกขสัจเห็นไหมโลกกับวัตถุทั้งหลายพวกพูดง่ายๆว่าพวกวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยในแง่จริงๆมันเป็นวิทยาศาสตร์การศึกษาของเราในปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าศาสตร์กสิณนะศาสตร์กสิณเท่านั้นเองนะรวมแล้วรวมไปรวมมาก็มีศาสตร์กสิณเขาก็นึกว่าเป็นความคิดใหม่แต่ที่จริงไม่ใช่ศาสตร์กสิณมันมีมานานแล้วมันมีคู่โลกมันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาวันศาสตร์ก็คือธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยศาสตร์มันเป็นศาสตร์ทั้งหลายพวกศิลป์ก็คือสายสังคมศาสตร์สายสังคมทั้งหลายเนี่ยจะเป็นมนุษย์จะเป็นรัฐศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์อะไรต่ออะไรว่าไปพาณิชย์พาณิชย์มันเป็นสังคมทั้งนั้นเนี่ยฮะเป็นเรื่องของสังคมทั้งนั้นเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกมาดีกับไม่ดีเดี๋ยวนะฮะถ้าดีก็แสดงว่าออกมาจากมรรคสัตว์ถ้าไม่ดีก็ออกมาจากสมุทัยสัตว์พฤติกรรมก็ออกมาเป็นทุกข์เป็นสุขผลเหล่านั้นก็ออกเป็นทุกข์เป็นสุขถ้าออกมาจากมรรคสัตว์ก็เป็นสุขถ้าออกมาจากสมุทัยสัตว์ก็เป็นทุกข์นะหมายความออกมาจากกิเลสก็เป็นทุกข์ออกมาจากธรรมะก็เป็นสุขก็ท่านนั่นเองสังคมมันก็มีสุขกับทุกข์มีสุขกับทุกข์กลางๆนะมีน้อยนะมีสุขกับทุกข์เป็นกระบวนการที่เรียกว่าเราจะเอาตรงไหนไปใช้ก็ได้เช่นสมมติว่าเราจะมองปัญหาระดับโลกปัญหาระดับตัวเราปัญหาหน่วยย่อยที่สุดคือตัวเราแต่ละคนปัญหาใหญ่คือปัญหาโลกเราจะเห็นว่าเอาก็จริงแล้วก็ศึกษาเราก็ศึกษา 3-4 กระบวนการใช่มั้ย1คือสภาพของปัญหาสภาพปัญหานี่คืออะไรแล้วก็สาเหตุจริงๆเนี่ยคืออะไรสาเหตุจริงๆคืออะไรสาเหตุมันจะอยู่ที่เรานะฮะมันจะอยู่ที่ภายในใจเราสาเหตุจริงๆเราไปหาไกลเกินไปบางทีไปหาไกลเกินไปไปหาที่คนอื่นแล้วก็เป้าหมายจริงๆเนี่ยเราคืออะไรที่เราต้องการเนี่ยวัตถุประสงค์จริงๆคืออะไรหลักการวิธีการที่จะดำเนินไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นคืออะไรเห็นไหมมันก็อริยสัจสี่อะสภาพปัญหาก็คือทุกขสัจสาเหตุของปัญหาก็คือสมุทัยสัจเป้าหมายก็คือนิโรธสัจแล้วก็หลักการวิธีการก็คือมรรคสัจตั้งแต่กินข้าวตั้งแต่อาบน้ำตั้งแต่กินยาอะไรเนี่ยมันก็อยู่ในโครงสร้างของอริยสัจทั้งนั้นธรรมะทั้งปวงนี่จึงรวมลงที่อริยสัจแต่ว่าเวลาภาคปฏิบัติเนี่ยมันขยื่นทั้งหมดมันขยื่นไปทั้งหมดมันคล้ายๆกับเราเดินนะฮะโยมลองสังเกตเราเดินปั๊บเนี่ยนะที่จริงเท้ามันเดินเนี่ยแต่ว่าทุกส่วนในร่างกายเราเคลื่อนไหวหมดเลยทุกส่วนของร่างกายเกิดเป็นตะคริวขึ้นมาตรงไหนก็ไปไม่ได้เกิดมีปัญหาขึ้นมาสักจุดร่างกายเดินไม่ได้แล้วประสาทไม่สั่งงานเดินไม่ได้ทั้งที่เท้าเดินไม่ใช่ประสาทเดินแต่ประสาทส่วนสมองมันไม่สั่งงานก็เดินไม่ได้อันนี้ก็คือกระบวนการของอริยสัจเพราะงั้นธรรมะจริงเขาเรียกว่าเป็นปริยายคือทรงยักย้ายเปลี่ยนแปลงเทศอริยสัจก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนวิธีการสอนไปเรื่อยตรงนี้มันเอาขนาดนี้ตรงนี้เอาขนาดนี้ตรงนี้เอาขนาดนี้แต่เมื่อเราไปดูแล้วก็เป็นอะไรเป็นทุกขสัตว์ ป็นสมุทัยสัตว์เป็นมรรคสัตว์เป็นโรติสัตว์อย่างหัวข้อในการบรรยายอบรมกรรมฐานที่ว่ามาหลายวันแล้วนะฮะจากเรื่องพระโคติกะเราเห็นว่าเตสังสัมปันสีลานังบุคคลสมบูรณ์ด้วยศีลก็เป็นมรรคสัตว์อัปมาดวิหารินังก็มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็เป็นมรรคสัตว์สัมมาดัญญายมุตตานังก็เป็นนิโรธสัตว์เห็นไหมฮะก็เป็นนิโรธสัตว์สามสมุทัยสัตว์กับทุกขสัตว์อยู่ที่ไหนก็อยู่อีกด้านหนึ่งนะอยู่อีกด้านหนึ่งพอนิโรธเขาปรากฏเนี่ยสมุทัยก็ดับสมุทัยก็ดับทุกข์ก็ดับโดยรวมก็ภายในจิตก็ยังเหลือนิโรธกับมรรคภายในจิตก็เหลือนิโรธกับมรรคอันนี้ก็แสดงในแนวของนิโรธกับมรรคแสดงแนวนิโรธกับมรรคแสดงในทุกข์กับสมุทัยก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะแสดงแนวมรรคแสดงแนวมรรคเพราะว่ามรรคคล้ายๆการกินอาหารการกินอาหารมันเป็นกระบวนการของมันพอเรากินอาหารเข้าไปความอิ่มก็เกิดขึ้นความหิวเหตุให้หิวก็ลดลงความหิวก็ลดลงพอเราอิ่มนะฮะพอเราอิ่มเหตุให้หิวก็หมดไปความอิ่มก็เกิดขึ้นเต็มที่ความหิวก็หายไปอย่างสิ้นเชิงเพราะรู้แจ้งสัจจะทั้งหลายเนี่ยเป็นการรู้แจ้งด้วยการปฏิบัติแล้วก็ปัญญาเนี่ยมันเกิดผุดขึ้นภายในใจของท่านไม่ใช่รู้แจ้งโดยปริยัตินะฮะไม่รู้แจ้งโดยการเรียนรู้หรือโดยการคิดแต่ว่าเป็นการรู้แจ้งโดยญาณที่เกิดผุดขึ้นภายในใจของท่านคือถ้าเราดูเนี่ยอริยมรรคคล้ายๆกับเครื่องปรุงอาหารมี8อย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันมีคุณค่าในตัวของมันแต่เรามาปรุงรวมกัน8อย่างแต่อย่างมันก็กลายเป็นของผสมกันผสมกันมันก็มีรสเกิดขึ้นมาอีกรสหนึ่งซึ่งไม่ใช่รสของชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3ชิ้นที่4แต่เป็นรสร่วมกันนะเป็นวิมุตติรสคือจิตที่มันหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสแต่ว่าแต่ละข้อเนี่ยที่จริงมันหลุดพ้นจากกิเลสได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะเช่นสมมติว่าสัมมากัมมันตะการงานชอบมันก็หลุดพ้นจากการฆ่าสัตว์หลุดพ้นจากการลักทรัพย์หลุดพ้นจากการประพฤติผิดในกามกิเลสไม่หยาบถึงขนาดไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามถามกิเลสยังมีไหมก็ยังมีแต่ว่ามันไม่หยาบไม่หยาบจนรุนแรงจนประกอบอาชญากรรมทั้งหลายคือทุกข้อเนี่ยมันสร้างวิมุตติได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่พอเขารวมกันเต็มที่เนี่ยรวมกันเต็มที่มันก็สร้างได้หลุดพ้นเพราะงั้นการรู้แจ้งในอริยสัจท่านบอกว่าสัสรู้ธรรมเห็นการละอาสวะทั้งหลายที่เป็นวิวัตตะอาสวะก็กิเลสนั่นแหละนะกิเลสนั่นแหละแต่ว่าตรงนี้ก็เรียกว่าอาสวะเราเรียกพระหานว่าขีณาสพแปลว่าผู้มีอาสวะสิ้นแล้วคือละอาสวะได้แล้วอาสวะก็คือกามาสวะอาสวะคือกามได้แก่ความใคร่ความปรารถนาความพอใจในสิ่งทั้งหลายซึ่งเก็บสะสมอยู่ภายในใจเราผ่านภพชาติอเนกอนันต์นะฮะผ่านภพชาติอเนกอนันต์แล้วก็อีก2เสาข้างหน้าเนี่ยนะฮะจะเล่าเรื่องหนึ่งการสะสมบุญนะฮะสะสมบุญเรื่องหนึ่งเป็นการสะสมบาปของพระพุทธเจ้าแต่เรื่องหนึ่งของพระสาวกนะฮะของสาวกทำให้เราเห็นได้อย่างหนึ่งว่าบาปกับบุญเนี่ยอยู่กับเรานานจังทำอะไรแล้วนี่จะอยู่กับเรานานมากเลยบาปสะสมเป็นอาสวะสะสมอยู่ไปในใจเป็นอาสวะนำเราไปสู่ภพต่างๆบุญสะสมเป็นบารมีนำเราไปสู่ความดีต่างๆอยู่ไปในจิตเนี่ยโน้นแหละตัวถึงนิพพานนั่นแหละถึงนิพพานนะฮะส่วนที่เป็นอโหสิกรรมคือให้ผลแล้วก็แล้วไปแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยส่วนหนึ่งมันอยู่นานเหลือเกินนะคือสรุปแล้วอยู่นานเหลือเกินที่ท่านอ้าง คือไปศึกษาที่อัปปาทานตอนนี้อัปปาทานเนี่ยเป็นการพระอรหันต์ท่านเล่าประวัติในอดีตของท่านเราเห็นว่าบางเรื่องเนี่ยมันตามเป็นกับกับกันกันบารมีนะฮะบารมีเนี่ยตามเป็นกับกับกันกันพอเราไปดูในวิมานวัตถุเรื่องวิมานเรื่องเปรตเปรตวัตถุเรื่องเปรตบาปก็ตามมันกับกับกันกันเหมือนกันบาปนี่ก็ตามกันมาเป็นกับกับกันกันเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความชั่วนี่อย่าทำได้แล้วก็ดีแล้วถ้าจะทำก็อย่าทำบ่อยๆถ้าเกิดต้องทำขึ้นมาอย่าทำบ่อยๆเพราะความชั่วมันจะตามแผดเผาในภายหลังความดีนั่นแหละทำไปดีพอทำแล้วจะไม่เดือดร้อนใจแล้วให้พยายามปลูกฝังความพอใจในความดีทั้งหลายแล้วก็ทำความดีไปเรื่อยๆกามาสวะภวาสวะอาสวะคือพบในที่นี้หมายถึงที่ว่ามาแล้วนะฮะคือทั้งสังขารภพและทั้งอุปาติภพสังขารภพเป็นเหตุอุปาติภพเป็นผลหมายความมาตราบใดเรายังมีสังขารภพอยู่เนี่ยเราก็ต้องไปบังเกิดในภพตรงนั้นคล้ายๆกับเรายังเรียนหนังสือชั้นประถมอยู่แล้วต้องย้ายไปต่างจังหวัดก็ต้องไปเรียนชั้นประถมนั่นแหละนะตามภูมิของเราตามภูมิรู้ของเราตามภูมิพื้นฐานของเราเพราะฉะนั้นสังขารเหล่านี้สังขารภพจึงนำไปสู่อุปาติภพคือภพที่เราจะเกิดนะฮะภพที่เราจะไปบังเกิดแล้วก็อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาความเขลาความไม่รู้จริงรู้ไม่ตลอดเพราะว่าตราบใดที่เรายังดับอวิชชาไม่ได้ซึ่งคนดับได้มีเฉพาะพระอรหันต์นั่นนะฮะเราก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะงั้นบุญกุศลส่วนใหญ่นี่พระพุทธเจ้าทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถไปดับมันได้หรอกเอาไว้ลดละก็แล้วกันให้ลดไปแล้วกันผลจะแนวการลดนี่จะเยอะนะฮะสอนแนวการลดนี่เยอะเลยลดความเข้มข้นลดปริมาณของกิเลสลงไปเพื่ออะไรเพื่อให้สังขารภพเนี่ยมันเป็นบุญแล้วจะได้อุปาติภพที่ดีอย่างน้อยก็เป็นมนุษย์นะฮะอย่างน้อยก็เป็นมนุษย์เกิดสวรรค์ได้ก็ดีเป็นพรหมก็ดีนะฮะก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าอย่าตกนรกตกนรกก็แย่หน่อยทำยังไงว่าปิดประตูอบายได้นะครับปิดประตูอบายได้ก็ไม่ได้หมายความหมดกิเลสพวกตัวนี้เป็นวิวัตตะวิวัตตะคือพ้นจากวัตตะวัตตะก็คือการหมุนวนเขาคือกิเลสกรรมแล้วก็วิบากก็เรียกกิเลสวัฏกรรมวัฏวิบากวัฏมันก็หมุนวนเงี้ยกิเลสกรรมวิบากหมุนวนกันอยู่เงี้ยตราบใดที่ยังมีสักอย่างมันมีหมดทั้งสามนั่นแหละแต่ว่าพอเข้าถึงตรงนี้พอดับอาสวะมันเป็นวิวัตตะก็คือนิพพานนั่นเองไม่คล้องอยู่ในภพไหนๆทั้งสังขารภพทั้งอุปาติภพนะฮะหมายความพระอรหันต์ไม่มีบุญไม่มีบาปนะฮะไม่มีทั้งบุญทั้งบาปละได้ทั้งบุญทั้งบาปละได้ทั้งภพคือไม่มีการบังเกิดในภพทั้งหลายเพราะหมดสิ้นอุปาทิทั้งปวงอุปาทินี่เคยบอกวันก่อนเนี่ยที่ว่ามันก็แล้วแต่ตรงนี้ก็เน้นไปที่กิเลสนะฮะเน้นไปที่กิเลสเน้นไปที่ขันธ์เน้นไปที่กรรมมันอาจจะหมายถึงกิเลสก็ได้นะกิเลสอุปาทินี่หมายถึงกิเลสนะกรรมอุปาทิหมายถึงกรรมขันธ์อุปาทิหมายถึงขันธ์สังขารูปธิหมายถึงสังขารก็ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเขาเป็นกระบวนการเดียวกันหมายความว่าเมื่อดับอุปธิก็คือดับอุปธินี่เป็นคำที่เรียกว่าสะอุปาทิเสสะอุปาทิเสสะอุปาทิตรงนี้ฮะอุปาทิเสสะก็คืออุปธิ เป็นการเรียกภาพรวมๆของกิเลสกิเลสก็เป็นเหตุทำกรรมก็กลายเป็นกรรมหมู่ปชิแล้วก็มาปรุงแต่งก็เป็นสังขารูปชินะแล้วก็กลายเป็นชีวิตก็เป็นขันธูปชิก็ต่อไปจากกิเลสนะฮะก็ต่อมาจากกิเลสนะหมายความว่าสิ่งเดียวกันนั่นเองแต่เรียกกันคนละขนาดเรียกคนลักษณะเรียกกันคนละหน้าที่คล้ายๆกับคนเราคนหนึ่งเราก็ทำหน้าที่หลายอย่างตอนทำหน้าที่อะไรก็เรียกอย่างนั้นพอเปลี่ยนหน้าที่ก็เรียกอย่างอื่นไปเรื่อยๆแล้วก็พระพุทธนิมิตก็ตรัสคาถาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้อนี้เป็นอย่างนั้นแน่แท้ทีเดียวภิกษุใดมีปกติอยู่อย่างนี้ฝึกฝนตนแล้วล่วงธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ทั้งปวงภิกษุนั้นพึงเว้นรอบโดยชอบในโลกจบตกลงว่าพุทธพระพุทธนิมิตเนี่ยจะกล่าวสองครั้งกล่าวสองครั้งสองบาทพระคาถานอกนั้นก็เป็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเราจะเห็นว่าเป็นการแสดงแก่อย่างน้อยก็เทวดานะฮะอย่างน้อยก็เทวดาพรหมพระอรหันต์ทั้งหลายแต่ว่าในระดับหนึ่งทุกขั้นตอนทุกข้อเนี่ยคือมีอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคนแล้วเพียงแต่ว่าทำยังไงจะเพิ่มพูนให้ปริมาณของธรรมะเหล่านั้นสูงมากยิ่งขึ้นภายในจิตเพื่อทำสังขารภพให้มันเป็นบุญเป็นเรียกบุญญาภิสังขารนะภิสังขารคือบุญแล้วก็จะได้อุปติภพที่ดีๆนะคล้ายๆกันเนี้ยศีลเณรสุคติยันติเนี่ยบุคคลจะบังเกิดในสุคติได้ก็เพราะศีลเพราะว่าศีลมันเป็นสังขารภพแล้วก็นำคนไปสู่สุคติมันเป็นอุปติภพนะเรื่องทั้งหลายมันก็โยงกันอยู่อย่างเนี้ยก็พระสูตรนี้ก็ใช้เวลา4วันพอดีก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ